Serbia i paraqiti dje asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara një propozim për zgjidhjen e çështjeve të hapura në lidhje me Kosovën, në cilën nxit për një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët. Por teksti i hartuar nga Ministria e Jashtme e Serbisë nuk e përmend fjalën pavarësi, pikërisht tani pak ditë pas vendimit të gjykatës së Hagës, e cila tha se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk e cënon të drejtën ndërkombëtare. Po, cila mund tjetë një zgjidhje pranueshme për Beogradin, qëfar synon të arri Serbia me këtë propozim? Në mikrofonin ton përgjigjet docenti historisë Evropës Lindore pran Universitetit Roma III, Roberto Morozzo della Rocca.
Per Belgrado in questo momento...
Për Beogradin në këtë moment, zgjidhja pranueshme është një autonomi e gjerë, shumë e gjerë, por jo pavarësi. Mbase Beogradi nuk e di shumë mirë se çfarë kërkon, ndoshta edhe ndonjë ndarje, coptim, por kurrësi pavarësi.
Po për Prishtinën, e cila përstrit se pavarësia nuk është në diskutim, cila mund të jetë zgjidhja?
Nessun altra al di fuori dell'indipendenza.
Asnjë tjetër përveç pavarësisë. Shqiptarët sigurisht do ta refuzojnë një propozim të ngjashëm serb për Kombet e Bashkuara. Edhe aleatet kryesorë të shqiptarëve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do ta refuzojnë. Sigurisht, do të kishte qenë mirë që marrëveshja të ishte arritur që në fillim, pak më shumë se 1/3 shteteve të botës e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, pra 2/3 nuk e kanë njohur ende. Sidoqoftë, shqiptarët nuk e marrin parasysh këtë gjë dhe shpresojnë se dal nga dal, edhe shtetet e tjera do t'i njohin.
Si mund të interpretohen ngjarjet e fundit tani, pak ditë pas vendimit të gjykatës së Hagës në favor të shqiptarëve?
Belgrado non dà per perduta la partita del Kosovo.
Beogradi nuk mendon se e ka humbur davane Kosovës. Në Ballkan situata prezente nuk merret kurrë si përfundimtare.
Po atëherë e ardhmja e Prishtinës dhe Beogradit nga kalon.
Passa per un accordo o per un buon vicinato?
Po kalon nëpër një marrëveshje të fqinjësi së mirë, që mund të jetë në favor të dyja palëve, si të shqiptarëve ashtu edhe të serbëve.